As políticas sociales, como ben saben, é o eixo central deste goberno e do goberno municipal nos últimos 20 anos. Sempre tivemos como referencia as persoas, sobre todo aquelas máis vulnerables, aquelas que peor o pasan e aquelas que, cando hai situacións de crisis como a que estamos a vivir, son sempre as máis castigadas. Polo tanto, no ano 21, destinaremos para reforzar estas áreas 31,2 millóns de euros, o que supón un 29,3% do orzamento. Será o máis alto da historia da cidade de Lugo destinado a estes fins.